umculo kamasikandi usuthandwa ngabantu abaningi ezabelweni zemandebeleni ikakhulu emangweni yokweqela iPlumtree Tsholotsho lezinye indawo. Lokhu sokusenza abaculi abaningi abadabuka kulezo ndawo baculele umdumo njengomntana endlozi esikwedi selaye namhlanje.
Igama lami ngubhethimo siyabonga moyo ePlumtree esigodini sosengwana lapho engifunde khona iprimary yami eSengwana kwase kuthi isekondary ngayifunda ePhakamani High School ePlumtree Town la ngifunde khona. Ukuqala kwami kwezomculo ngiqale lapho engithole igama elithi Mntwana Edlozi. Umntwana Edlozi kuyigama engalithola ematohweni lapho engangisebenza khona abalungwini. Kwase kuthi uma kufika isikhathi ukuthi lami ngikhiphe i-album kamasikandi ngase ngisebenzisa lelo gama elithi Mntwana Edlozi.
Umntwana Edlozi selesikhathi ecula kodwa ugcindezele idlathe lakhe lawuqala elitsha ngomnyaka ophelileyo.
Ngiqale ukucula leqembu abathi amabhubhu esamnyama ngo-2010 kwase kuthi ngasebenza leqembu iminyakanyana emibili ngase ngihlangana leqembu futhi iWhite Mfolosi esingamavevani njengamanje ngasebenza iqembu lelo. Ekuphumeni kwami kulo qembu lelo ilapho engayikhandela khona ngathatha isinyathelo sokuthi ngicule umculo kamasikandi ngizibiza ngomntwana Edlozi. Ngakhipha kwi-albhamu ngomnyaka ophelile u-2019 mhlaka 2 March i-albhamu enesihloko esithi Inkonjani.
Njengabaculi abaningi umntwana Edlozi naye kukhona abamvula ingqondo bameluleka ukuthi angene njalo kwezomculo.
Ngithanda kakhulu ukuthi ngibonge abaculi afana noSotsha Moyo, ngibonge uSisithobekile Queen Gospel ocula igospel abayibona abangikhokhelela kakhulu abangcwelisa lapha abangibonisayo endimeni yomculo. Ukucula umasikandi ngaqala ngamamela kakhulu umculo ufana noBheki Muzi Luthuli iKhansela yiyona mculo umasikandi ongikhonze kakhulu.
Umculo kaMntwana Edlozi upheke kamnandi njalo uyahlakaza. Lizibani ofuna ulitshela abalaleli get more?
Ngiyayibonga kakhulu i-support abantu abanginikeza yona ukuthi uNkulunkulu anandisele isandla sikhulu ikhanda i-support enginikeza yona. Sengathi lo nyaka futhi ngiyaqhubeka ningisapota ukuze kuthi nami ngikwazi ukuthi ngiphumelele empilweni ngalo mculo ngoba ngale kwabantu angiyena umculo. Ungifunayo uyangifonela noma imchado noma ama-parties noma yini lapho kudingeka entertainment. Ungifunayo uyangifonela enambeni eSouth Africa u-062 139 5652. Uyahamba kuFacebook ufike uthi Mkhushulwa Mntwana Edlozi.
Isiqinti sidume ngomculo wechibilika irumba phela kodwa umdumo kamasikandi lawo-ke usungenile nesikwethisele etshakala sesikhalangeni uMntwana Edlozi ngomculo wakhe kamasikandi. Uhlelo woza Wozo Friday ibe nempelasonto emnandi. Igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Thank you. Yeah.